Dobrý večer, vážení milí posluchači. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Byla 19. hodina, takže jsme tu zpátky s našimi pořady a vítejte u našeho poslechu. Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Vojko. Pro jedny tato skupina tří bývalých poslanců hnutí SPD představuje zrádce, neukojené politické ambice, zhrzené ego a touhu po penězích. Pro druhé zase svěží vítr v SPD, revoltu proti pragocentricky zaměřenému vedení SPD anebo proti kmotrům stojícím v zákulisí rozhodovacích mechanismů hnutí. Kde je pravda, se však nepokusil objektivně zhodnotit nikdo. My se o to dnes tady u nás na svobodném vysílači přece jen pokusíme. Zrádci a odpadci, anebo politici, kteří se nebojí postavit soukolí mašinérie hnutí. Jaká z těchto dvou variant se blíží pravdě? Vítáme u nás Luboše Volného.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Ivanu Nevludovou.
Dobrý večer všem.
A Mariana Bojka.
Dobrý večer a děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
Já jsem byl jenom Lubošem zaúkolovaný, abych vás nazýval Mariana Bojka, nikoli Bojku, že prý nejste žádná Bojka.
A to jsem docela alergický, jo? Takže za to bacám.
Jasně, já jsem radši sedím tady ještě přes stůl. Jo? Takže, pojďte. Abychom se celou záležitost pokusili analyzovat, zkusme postupovat chronologicky, kdy se nebudeme prokousávat body, písmeny, čísly a odstavci stanov, protože na tom se můžeme jednak zacyklit na většinu našeho programu a troufám si říci, že většinu posluchačů ani stanovy nečetli a ani je nezajímají příliš. Ale jedním z posledních kroků byla událost, kdy vedení SPD 20. února 2019 odebralo licenci Moravskoslezskému regionálnímu klubu SPD a tím vyplavaly na povrch třenice, které tu probíhaly až dosud mimo zraky veřejnosti. A o těchto třenicích jsme se tu a tam dozvídali ovšem velmi, velmi okrajově. Zkusme si nejprve zhodnotit, jaké konkrétní události vedly vedení SPD k tak dramatickému kroku zrušení regionálního klubu Moravskoslezského kraje. Jenom telegraficky na úvod, co tomu předcházelo, jaká série událostí, kdyby se někdo první měl ujmout slova, asi Luboš.
Tak trošičku problém budeme mít, pokud se nebudeme bavit o těch stanovách, protože ve své podstatě tou záminkou oficiální ke zrušení naší krajské organizace bylo právě údajné porušování stanov. A my jeden z těch zásadních problémů, který máme, je ten, že jsme se nikdy nerozvěděli, který konkrétní bod stanov bychom porušovat měli. Dozvěděli jsme se jenom obecné fráze o tom, že jsme nepřijímali nové členy, anebo že u nás nefungovala vnitrostranická demokracie, což musím zásadně odmítnout tím, že tady vlastně široké veřejnosti se pokusím sdělit informaci, že tuším, Ivanka mě však opraví, protože ona je u nás přes ty čísla, že už 27.10.2018 nám bylo oznámeno oficiálně zavedení tzv. Stop stavu. To znamená, že pražské předsednictvo nebo celorepublikové předsednictvo rozhodlo o tom, že se nebudou přijímat žádní noví řádní členové v žádné krajské organizaci až do konání regionální konference v tom daném regionu nebo v tom daném kraji. Takže v podstatě my jsme byli kritizovaní za to, že jsme nepřijímali nové řádné členy, když nám to bylo zakázáno pražským předsednictvem. A ještě kdyby si někdo jako tady opravdu udělal ten čas a nastudoval si ty stanovy, tak by zjistil, že my jako regionální předsednictvo ani nové řádné členy přijímat nemůžeme. Jo? To je úplně ta nesmysl dvojitou, protože my jenom navrhujeme celorepublikovému předsednictvu lidi, které ve finále musí schválit celorepublikové předsednictvo, aby je přijalo za řádné členy. Takže my jsme byli obviněni z toho, že porušujeme stanovy v tom, že nepřijímáme řádné členy, což, jak říkám, nám znemožnilo za prvé celorepublikové předsednictvo tím, že vyhlásilo stop stav, což my máme zadokumentováno a dokážeme to jak listinnými dokumenty, tak elektronickou stopu, tak ještě ve své podstatě tvrdí, že my ty členy můžeme přijímat, ale my je přijímat nemůžeme. My je pouze navrhujeme a přijímá je celorepublikové předsednictvo.
Ano, tam jde o 27. října 2018, kdy jste měli 76, tuším, řádných členů, potom 799 přihlášek a 1960 žadatelů o členství v podstatě. K tomu se všemu dostaneme. Ale vy jste tedy byli zvoleni do předsednictva hnutí SPD v Moravskoslezském kraji, kde jste se zavázali dodržovat program hnutí. Zeptám se, proč jste nepreferovali dodržování programu a místo toho jste zdůvodnili vaše vystoupení z SPD nějakými vnitrostranickými politickými šarvátkami, protože potom se může volič SPD jednoduše ptát, do jaké míry vám šlo o program, samotný program SPD, a do jaké míry o jakési stranické pletichy a politikaření.
Tak tenhle pocit může vyplývat z toho, že my jsme prozatím nedostali ve své podstatě vůbec žádný mediální prostor k tomu, abychom celý ten příběh objasnili až do období před loňskými komunálními volbami, protože se v podstatě jediný jakoby velký mediální výstup, který jsem měl podatím jenom já, byl na Svobodném rádiu, kde jsem se to částečně pokoušel objasnit, a jinak ten žádný velký mediální prostor nebyl. Takže pochopitelně nám šlo hlavně o to, aby se dodržoval program, a aby se mohl dodržovat program, tak to hnutí musí být vnitřně čisté. To znamená, že nemůžete do vnitřních struktur dodržovat lidi, kteří s tím programem ani s tou ideou nemají nic společného, a jsou tam ve své podstatě jenom proto, aby plnili nějaký business úkol. A to je to, čemu my jsme se aktivně dokázali ubránit v rámci těch komunálních voleb v Moravskoslezském kraji, na rozdíl od některých jiných napadených krajů. A tím pádem ve své podstatě bylo rozhodnuto už před těmi komunálními volbami loni o demontáži toho kraje. Takže pochopitelně šlo o program, ale nešlo o konkrétní programový střet. Šlo o to, že my jsme chránili čistotu toho té minimální moravskoslezské organizace. A viděli jsme, že ta organizace je napadaná i v jiných krajích. Jako příklad můžeme uvést třeba ten zrušený kraj v Hradci Králové, kde také členská základna viděla, že se personálně děje něco velmi špatného, a snažila se proti tomu aktivně postupovat a snažila se to řešit na krajské konferenci, která měla být zhruba asi 2 nebo 3 týdny po tom, co byly zrušeny. A ta reakce toho vedení byla velice jednoduchá. Prostě na pokyn nebo na oficiální žádost pana Podala zrušili tu krajskou organizaci, zavedli tam nucenou zprávu a tím pádem udělali to též, co nám v Moravskoslezském kraji. Zabránili vnitrostranické diskuzi o tom, jak se to hnutí personálně vnitřně unáší směrem, který do budoucna zabrání tomu, aby se plnil program, a bude plnit jednu jedinou věc. Bude prostě plnit kasu někomu, kdo si změnil SPD ve svůj soukromý business plan.
Ano, totiž zaznívají hlasy, že i ty si měl být právě předmětem podezření, že i ty si, jak si vytváříš svůj biznis na severní Moravě. To se samozřejmě k tomu všemu dostaneme v rámci určitého netransparentního účtu nebo konta, který měl být založen právě na tvoje jméno, ale říkám, to jsou věci, k kterým se postupně architektonicky dostaneme chronologicky. Ale vy tedy tvrdíte, že jste žádali o demokratizaci stanov SPD. V čem spočívá ona nedemokratičnost? Vedení SPD totiž tvrdí, že jste si zprivatizovali a zabetonovali pozice v kraji, a za vašeho 4letého působení jste přijali pouhých 76 řádných členů. Nemyslím těch 799 čekatelů, ale 76 řádných členů po 4 letech. Zatímco po vašem odchodu tu evidují prý minimálně 1960 přihlášek. Jak jsem předeslal, nebudeme se tu asi bavit o slovíčkách, kde je samozřejmě v bodu 3 odstavce 1 stanov uvedeno nejméně 2leté čekací období a tak dále, ale cílem, řekněme, každé politické strany nebo hnutí je, aby expandovala, aby rostla, rozvíjela se. Kolik členů jste tedy přijali během 4 let působení v Moravskoslezském kraji? Nemyslím čekatelů, ale skutečně členů, přesné číslo, protože nebudeme se to bavit o tom 27. říjnu 2018, protože to je pouze výsek, řekněme, 3 měsíců do dalšího konání regionální konference, ale v podstatě se to bavíme o celém období vašeho působení na severní Moravě. Třeba paní Ivanko.
Já vám asi teď konkrétně neřeknu přesné číslo. Ono se to vždycky pohybovalo kolem těch 80, přes 80, pak někteří odešli, takže to zase kleslo. Nelze říct přesné číslo. My jsme si vždycky stáli za tím, že to členství opravdu těm čekatelům dáváme za řádnou práci pro to hnutí. Nikdy jsme neustoupili z toho, co jsme si nastavili, jak jsme to chtěli, a výsledkem vždycky byly dobré volební výsledky, a myslím, že jsme dobře reprezentovali hnutí SPD.
Ano, za to hovoří 52 zastupitelů v severní Moravě, 31 kandidátek, plných kandidátek a tak dále, 13,2% v úspěšnosti. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme, ale chci se zeptat teď vás, abyste také přišel ke slovu, pane Bojko. Jakou perspektivu má člověk, který chce vstoupit do hnutí? Ve stanovách sice je uvedená minimální 2letá čekací lhůta, ale ani po ní se řádným členem nestane. Myslíte, že ho to motivuje k nějaké usilovnější práci pro hnutí, když se s ním stále jedná jako s, řekněme, podřadným čekatelem i po uplynutí té 2leté lhůty?
Tak to já musím zásadně odmítnout, nic takového se u nás nedělo. Lidé, kteří u nás na severní Moravě, v našem kraji, vstoupili do hnutí a pro to hnutí pracovali, a já musím říct, že pracovali perfektně. Tak byly případy lidí, které srdcaře poznáte, prostě, jestli s ním stojíte bok po boku někde v dešti, v zimě na petičním stánku a hovoříte s ním, vidíte, podíváte se mu do očí, poznáte ho za pár měsíců, že to je prostě skvělý člověk, tak u nás byli lidé, kteří to členství dostali za pár měsíců, 4, 5, opravdu. A ty jsou tam dodnes a prostě můžete se na ně spolehnout, že to jsou opravdu bojovníci za tu přímou demokracii a svobodu. Takže nic takového se nestalo. Lidé, kteří pracovali s námi, kteří prostě stáli v těch ulicích, mohl jsem kdykoliv zavolat, sobotu, neděli, prosím tě, Pepo, Jardo, Karle, potřebuji odvést petiční stánek tam a jasně, Mariane, jedeme. Jo, tyhle lidé prostě neměli problém v žádném případě s členstvím. Ti to členství dostali daleko rychleji než za 2 roky, za rok a půl. Ale naopak byly případy lidí, kteří prostě chtěli, kteří nás absolutně nerespektovali okresního koordinátora, nerespektovali mě, nerespektovali prostě celé naše vedení a prostě mysleli si, že z pozice svého titulu to členství dostanou, aniž by něco museli dělat. Se u nás jde a vždycky šlo cestou kvality.
To znamená, že vy odmítáte, protože když neustále tvrdíme minimálně 2letá čekací lhuta, viz bod 3 odstavec 1 stanov, takže vy odmítáte tvrzení nebo navštění, že využíváte nebo zneužíváte tohoto vágního tvrzení k tomu, že se na ně stále odvoláváte a tak to vlastně čekatelé mohou čekat do nekonečna i po 2 letech, pokud se neosvědčí.
To určitě zásadně odmítám, protože ta minimální čekací doba tam je takhle stanovena, ale říkám, že ti lidé, kteří s námi pracovali, dostávali to členství daleko rychleji a naopak jsou tam lidé, kteří se jenom zaregistrovali elektronicky, vyplnili přihlášku, kterou jste jim ještě vy musel vyplnit doma, jo, přijet tím až domů a už jste toho člověka nikdy neviděl. A ten člověk přišel jednou za 2 roky nebo jednou za rok jenom na nějakou okresní schůzi a dožadoval se členství, protože ho nemá. No, já říkám, prosím vás, dostej, já jsem vás životě neviděl, nebo možná jednou, nebo okresní koordinátor, který vám tu průkazku vypsal, ale prostě nemůže dát členství někomu, o kterém nevím vůbec nic. Prostě tak to není.
No, navíc, jak to teda ještě se stačilo řešit.
Pokud máte něco co říct, tak klidně můžete pokračovat.
S tím, že je určitá hierarchie, kdy návrh na toho řádného člena nám jako předsednictvu podával ten daný okresní koordinátor a my to posílali dál do Prahy a vždycky nám celorepublikové předsednictvo kládlo na srdce, vy za něj nesete plnou politickou zodpovědnost. Takže to nebylo o tom, že já si upřednostním nějakého Frantu, Pršálka a hotovo. Prostě za těmi lidmi vždycky byla ta práce pro mě.
Bych to ještě něco dodal. Zaprvé, my jsme nebyli jakoby předsednictvem 4 roky, ale nám by se v podstatě neskončil ještě ani ten prvotní 3letý mandát. My jsme měli ještě před sebou zhruba půl roku snad, já s Marianem a Iva dokonce snad druhá půl. Takže my jsme, přestože nám nevypršel náš mandát, tak jsme dobrovolně postoupili tu volbu teďka opakovanou, aby se rozjelo to nové funkční období, protože jsme nechtěli se odvolávat na to, že ve své podstatě není důvod na nějakou novou konferenci, protože my jsme se toho nebáli. Druhá věc je taková, že tady jakoby, my jsme zvykli tak mluvit, jo, ale ten fakt je takový, že návrh na řádné členství podává ten okresní koordinátor, který zná ty konkrétní lidi v tom svém okresu, jak pracují. Jasně. On se za ně musel zaručit, nám jako předsednictvu, s tím, že my jsme ty lidi, kteří stejně byli aktivní, my jsme stejně znali z těch akcí. Jo. Když byli někdo aktivní, tak jsme ho prostě znali. Věděli jsme, že v Novém Jičíně je někdo, věděli jsme, že je někdo v Bruntále, věděli jsme, kde je v Karviné, věděli jsme, kde je v Ostravě, protože jsme je znali z těch akcí. A druhá věc je taková, že my jsme měli kontrolní mechanismus. Kdyby se někdo cítil v tom okrese, že jsme ho zapomněli, nebo že prostě ten okresní koordinátor ho nemá rád, tak my jsme na každé okresní schůzce říkali, pokud si někdo chcete říct o řádné členství, dejte to do zápisu této okresní schůzky, dostanete automatický přístup na regionální konferenci, kam samozřejmě pochopitelně nemůžou mít přístup úplně všichni čekatelé, když jich máte 700, protože to by opravdu byla velice drahá konference, takže tam vždycky byl klíč ve všech krajích. U nás my jsme dávali ten klíč, že tam my jsme zvali všechny řádné členy, některé jiné kraje si pozvali třeba 50, měli 200 oficiálních členů, ale na konferenci si jich pozve třeba 30 nebo 40, což mi připadá teda komické, na co mají 200 členů, že na konferencích pozve třeba 40. A my jsme zvali všechny řádné členy, plus jsme zvali všechny čekatele, které navrhli na řádné členství okresní koordinátoři, plus každý, kdo si myslel, že na něho ten okresní koordinátor nebo někdo zapomněl, mohl na každé okresní schůzce zvednout ruku a říct, já si myslím, že by mi mělo být udělat řádné členství, protože už jsem tady 2 roky, protože už pracuje a tak dále. Ten člověk měl přístup na regionální konferenci, tam se mohl postavit a mohl říct, já Karel Novák, jsem tady v hnutí SPD 1,5 roku, pracoval jsem s vámi tak a tak a tak a tak, jsem aktivní tím a tím a tím způsobem a chtěl bych požádat tu regionální konferenci, aby mě navrhla na řádné členství. A my jsme se jako regionální předsednictvo zavázali před řádnými členy, že doporučující stanovisko regionální konference budeme vždy akceptovat a že to prostě to, ten návrh na to řádné členství podepíšeme a pošleme do Prahy. Takže já jsem si naopak naprosto jistý, že jestli měl někdo opravdu propracovaný, transparentní a maximálně možným způsobem otevřený a demokratický způsob udělování řádného členství, za který jsme si my mohli ručit a mohli jsme za něho nést plnou zodpovědnost, tak to byl právě náš Moravskoslezský kraj, že tam nikdo nebyl pozapomenut a nikdo, kdo skutečně pracoval ve prospěch toho hnutí, nebyl nějakým způsobem obejít. Ale dovolím si, jako, já se omluvám, ale dovolím si ještě jednu věc. My jsme nevymysleli systém dvoustupňového členství, nebo respektive třístupňového, protože vy se elektronicky zaregistrujete, potom podepíšete papírovou přihlášku a jste čekatelem a potom můžete dostat řádné členství. To vymyslel Radim Fiala, Tomio Okamura, zakladající členové SPD. My jsme jenom dostali za úkol spravovat nějaký region a spravovat ho v souladu opravdu s tím naším nejlepším vědomím a svědomím, aby ten region vzkvétl. A já si prostě stojím za tím, že jsme to dělali ne-li dobře, abych spíš řekl, že minimálně kvalitně.
Totiž podle některých stížností u mnoha osob už uplynula 2 leta čekací lhuta, abychom to dokončili, ale za řádné členy stále přijatí tady nebyly. Prý z tvých obav, aby tě při hlasování neodvolali, Luboši. Preferoval jsi výhradně loajální členy ke tvé osobě, které by neohrožovaly tvůj post předsedy Moravskoslezského klubu?
Tak ten systém, který my jsme si tam společně na těch okresních schůzích, jo? To není, že jsem si to vymyslel já, nebo Ivan, nebo Marian. To jsme si vymysleli my všichni lidé, kteří jsme prostě už byli řádnými členy předtím a dohadovali jsme se o tom, jak tu organizaci budeme budovat, tak jsme na okresních schůzkách i na jednotlivých konferencích vypracovali společně tento systém, který mi to neumožňoval. Mě prostě ten systém neumožňoval přijímat si lidi, kteří by ke mně byli loajální, protože my jsme měli 2 testy.
To znamená, že to bylo kolektivní. To se možná dostáváme i k další věci, protože podle dalších osob si měl vytvořit neschválená bodovací pravidla, která měla diskriminovat právě uchazeče o členství v SPD. A víme, že každý kraj si ty podmínky přijímání členů stanovuje samostatně. To jsme tady právě probrali teď. Podle jakých kritérií tedy, to se právě k tomu dostáváme, jste jakýsi přijímali nové členy vy?
My jsme si vypracovali ten systém společně na poradách okresních koordinátorů, probírali jsme to s členy čekateli na okresních schůzkách i na těch regionálních konferencích a zhodli jsme se na tom, že je velice těžké vytvořit nějaký systém, který by objektivně zhodnotil, jestli ten dotyčný opravdu pracuje v rámci těch možností, které má. Protože někdo je, řekněme, někdo je ve svých 30, někdo je v seniorském věku, někdo je na tom, někdo má.
Někdo je spíš aktivnější na internetu, někdo třeba v reálu a tak dále.
Takže my jsme si vytvořili systém, ve kterém jsme měli takové dvoustupňové dva testy. Jeden test byl test loyalty k hnutí a k programu a druhý byl ten test práce. Ten test loyalty k hnutí a k programu spočívá v tom, že my jsme prostě opravdu chtěli, aby ti lidé, kteří chtějí řádné členství, to znamená, že budou rozhodovat o personální politice hnutí na okresní, krajské a celostátní úrovni, měli by být na těch vrcholných místech kandidátek, tak se nesmí bát přiznat světu, že jsou v SPD. Takže jedna z těch věcí, které my jsme opravdu po těch lidech chtěli, ale kolektivně, ne že to chtěl Lubomír Volný, nebo Ivan Rudová, nebo Marian Bojko, ale kolektivně my jsme chtěli, aby se za nás nestyděli, aby se nestyděli za to, že jsou s náma prostě v SPD. Takže jsme po nich chtěli, aby si dali placku SPD na svůj facebookový profil. Tohle se nám mnohokrát osvědčilo, protože ti lidé, kteří se k nám chtěli vetřít a měli nějakou historii u jiných politických stran, anebo opravdu chtěli prostě jenom nějakým způsobem podloudně se někdy dostat na kandidátku, měli velký problém s tím, proč by si tam tu placku měli dát. A my jsme jim říkali, prostě podívejte se, pokud vy opravdu se tady chcete podílet na řízení toho hnutí a chcete volitelná místa na kandidátce, jak to, že se stydíte za to, že byste na svém profilu měli mít placku SPD? to souviselo i s těmi, teďka jak to proběhlo v reportérech ČT, že jsme nutili lidi, aby přispívali na sociální sítě. No, nemůžete nikoho přinutit, aby sdílel na sociální sítě, ale můžete jim říct, že pokud budou sdílet na sociální sítě pod svým pravým jménem, nebo budou přispívat na různých diskuzních, na diskuzích třeba pod novinkama, pod svým pravým jménem a pod svou jakoby, aspoň městskou adresou, tak to je opět obrovský důkaz loajality vůči tomu programu, vůči tomu hnutí, že se prostě nestydíte za to, že chcete přímou demokracii, že se nestydíte za to, že nesouhlasíte s masovou imigrační vlnou, že se nestydíte za to, že jste prostě v SPD. Takže to byl ten test.
Ano, to zkrátí to pravdu, teď telegraficky další věci.
A ten test tou prací potom spočívá v tom, že bychom měli celou řadu akcí. Jo, my jsme petiční stánky, my jsme pochody za přímou demokracii, organizovali jsme dětské dny, pomožte mi, protože my jsme to měli opravdu hodně. Chtěli jsme, aby ty lidé aktivně chodili na okresní schůzky, protože když nebudou chodit na okresní schůzky, nebudou mít informace, nebudou vědět. Takže my jsme si vytvořili společně 14 bodový, ten papír tady teďka nemám, ale to je 14 bodový kreditní systém, kde jsme za každý ten jeden oddíl udělovali 10 bodů a člověk, když splnil prostě 100 bodů a postavil se za něj ten okresní koordinátor, tak byl navržen na řádné členství. A bylo to velice jednoduché, transparentní a mohli jsme takhle právě zvýhodit někoho, kdo třeba byl starší a byl aktivnější na internetu, tak dostal prostě více bodů tady za to. A pak jsme měli ještě to, když někdo si sestavil třeba kandidátku sám a sestavil si úplně sám na nějaké malé obci nebo na nějaké vesničce, kde to bylo velice, velice těžké, tak už za to samotné měl možnost požádat o řádné členství, protože sestavit si kandidátku na nějaké menší obci není jednoduché. A opět, vy musíte obejít ty sousedy a musíte jim říct, pojďte se mnou, prosím vás, na kandidátku SPD. Což je akt osobní odvahy, bo byl akt osobní odvahy, my to aspoň viděli, a byl to důkaz toho, že ten člověk to myslí vážně.
Ale ani toto jako ještě nebylo dogma, on ten člověk opravdu měl tu možnost, jak říkal Luboš, cítil se ukřivděný, nahlásil se na konferenci, obhájil si, proč by měl být členem. Takže
měli jste tam takové případy třeba, kdo se cítil ukřivděný a snažil se obhájit na třeba na konferenci?
Měli jsme případy lidí, kteří se na okresních schůzkách velice aktivně brali za to, že mají mít řádné členství, a na výzvu, aby se zapsali do zápisu z okresní schůzky, tak se prostě nezapsali.
Vy tady odmítáte tvrzení, že jste se měli chovat jaksi represivně vůči menšinovým názorům v klubu a měli jste se také snažit o kontrolu konání členů až do té míry, s kým se scházejí a s kým jednají členové, kteří vás za tohle kritizují. Vy si to asi shodně jen tak nevymysleli. Myslíte, že ano, pane Bojko?
No, já tady narážíte přesně na. Já když jsem říkal ten záznam v těch reportérech, tak vím naprosto přesně, odkud vytrvané. To bylo z schůze, která byla v Orlové, a tam už byly vlastně vyhrocené vztahy s určitou klikou Zavířova, kteří vlastně, to je přesně ten případ, jsem říkal, že nás absolutně nerespektovali. Jo? Můj syn, vlastně, který je se mnou úplně zakládajícím členem v karvinské organizaci, my jsme tu organizaci vykopali spolu s synem, s manželkou a s dalším manželským párem, bylo nás 6, kteří jsme opravdu postavili karvinský okres, to vždycky nám vyčítali tady ti, že to je rodinný podnik, rodinná firma, a já říkám, ano, pro mě je
jinému člověk by mohl věřit než jenom své rodině.
Přesně tak, a pro mě je SPD do dneška, no, teď už samozřejmě je to trošku jinak, ale do nedávna to bylo rodinné hnutí.
Já to bylo odlehčit, tak jak na Karvině funguje rod Bojků, tak Opavě rod nebudu.
No, já odlehčím, tak v Ostravě nefunguje rod Vlny.
To taky několika z hora jmen, Libuška Volná, to, že to je nějaká rodina s Lubošem, to musím dementovat, to je velice skvělá zastupitelka paní Libuška Volná ze Staříče, která patří pod Frýdek, ale chci tím říct, že prostě já jsem považoval hnutí SPD za hnutí rodinné, a do dneška, když se nad tím člověk zamyslí, tak kdo to nemá víc bojovat za to hnutí, jak ta rodina. Jo, prostě je to, berte to...
Na vnitřní kruh, jak se působení.
Nerozuměl jsem?
Vnitřní kruh, jak se působení.
Ano. Přesně, protože to nakloužíte se spolehnu než na rodinu, a do dneška si stojím za tím, že ten karvinský okres byl vždycky nejlepší. Jo? Prostě ti lidé... Ano, je to tak. My jsme vždycky vlastně našli ty skvělé lidi, kteří byli opravdu za své peníze, ve svém volnu, v soboty, neděle, jo? A na všech akcích prostě byli vidět, a tyhle lidé prostě ten okres vykopali až na tu nejvyšší metu a já jsem na to hrdý, že tyhle lidi tam byli.
Potom dáme kamenušky papír, jaký region byl úplně nejlepší tady z vás tří.
No musím říct, že už zaznělo jméno Libušky Volné, tak Libuška Volná, naše zastupitelka ze Staříče, je rekordmankou v komunální volbách.
Ano.
Protože udělala sama, právě v malé obci ve Staříči, udělala sama nejlepší výsledek SPD v komunální volbách v republice.
Ano.
O 13,84, ano. Myslím se tím procentem. Takže a takové lidi. A to je z Fritku Místku.
A paradox, no ne, ona je ze Staříče přímo. Staříč patří okres Fridek Místek, ano, to musím podotknout. Skvělí lidé jsou mimochodem i v Bruntále, v bohem zapomenutém kraji, na Osoblažsku a tak dále, kde už fakt jsou jenom vlci a medvědi. Ale Libuška, to byl taky paradox, Libuška vsadila na to, že si udělala sama svoji prostě svoji PR, udělala si plakáty, kde tam nebyl Tomio Okamura, ona tam byla jenom ona a to hnutí, jo, prostě bez toho, a tímhle zabodovala, prostě byla skvělá, oslovila lidi a místní osobnost a udělala skvělý výsledek.
Místní celebrita. Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko jsou našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klabosnice, který vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále v naší analýze o tom, co se vlastně přihodilo na severní Moravě v rámci rozpuštění a půjky SPD. Hezký večer.
Sociální demokrat, co neměl, to si včas nakrad. Má funkci už od školy, sliby ty ho nebolí. Inteligent volí topku, pro ruským webům dává stopku. Má své lidi i v ČT kanálu, znalec Brusel análu. Referendum v žádném případě, politik ví, co lid chce, to je na snadě. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Ram ta da da di da 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 da, ram ta da da di da 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 da. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Eurodotace, no to je sranda, bere si víc než Kalverova banda. Sorry ako, ano ako, brzo bude líp, živnostník chcíp. KDU ČSL sladce se tváří, byli a budou pokrytci a lháři. Rodina, to je přežitek, kdo nevítá, je dobytek. Referendum v žádném případě, politik ví, co lid chce, to je na snadě. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a hubě zlato. Ram ta da da di da 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 da, ram ta da da di da 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 da. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Každý večer jí nudle s mákem, ráno vstává s modrým ptákem. Odklonil tolik, že to neprojí, jen chcíplou krávu nepodojí. Ekoterror nabízí zelení, kliniku ubrání, láska a kamení. Jeste kebab a halal dobroty, nové EU hodnoty. Referendum v žádném případě, politik ví, co lid chce, to je na snadě. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Ram ta da da di da 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 da, ram ta da da di da 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 da. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Rudý bratr se nám dočkal, na lepší časy v klidu počkal. Upevňuje svoje pozice, chtěj ho do koalice. medaile stan rozdávat nelení, kam vane vítr, tam se nakloní samej zrádce a poslední vlastenec je to mýho Japonec. Referendum v žádném případě, politik ví, co lid chce, to je na snadě. Fráze, hesla vědí, jak na to, ruce leví a v hubě zlato. Referendum v žádném případě.
Příjemný dobrý večer, písnička nám dohrává, takže jsme zpátky. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte stále Studio Tapin Radio, které vás zdravíme, a zdraví vás samozřejmě Luboš Volný.
Ahoj.
Ivana Nevludová.
Dobrý večer.
A Marian Bojko.
Dobrý večer všem.
Proslýchá se totiž, že lidé, kteří zvedli SPD ze spodu, musí jim dohody čekat na členství 2 roky, ale na pozice kandidátek na prvních místech dá celé republikové vedení lidi, které nikdo nezná. Máme svědectví několika osob, které se účastnily schůze v Bowling Sky klubu, na které se přišla představit žena s profesí bankovní úřednice s odznakem Rotary klubu a spolu s ní 2 muži, kteří během této celé schůzky mlčeli. Následně tato žena s odznakem Rotary klubu formulovala její požadavek na první místo v kandidátce. Jak vlastně probíhala ta schůzka v Bowling Sky klubu? Vzpomínáte si na její průběh nebo na jméno oné dámy a 2 mužů?
No, jestli můžu jenom k tomu, no. Luboš mě asi doplní, já si teda na to jméno moc nepamatuju, ale já se přiznám, že celý život s tím bojuji. Já si budu pamatovat, kdybych vás viděl před 30 lety někde na Duda pláži, jo, tak si to budu pamatovat, jako do dneška, že jsme se viděli, jako, myslím jako obličej, jo. Jasně. Takže, ale jméno si pamatovat nebudu, to je prostě moje slava. Čísla zpamatuju, to je prostě na to.
Možná si nepamatujete chlapy na pláži, ale ženy na pláži. Tak to je něco jiného. Tož.
Ale já jsem si nejsem jistý, jich tam bylo víc těch lidí, tam byla paní a další, byly tam dokonce, myslím, 2 ženy a 4 muži. Jo, a nebo 1 žena a 5 mužů, no tak Ivanka potvrzuje, že to bylo takhle, takže vidíte, že ty ženy tak moc až tak nevnímám, ale byli nám vlastně víceméně vnucení pražským vedením, že bychom si měli vyslechnout a že by byli rádi, kdybychom je na tu kandidátku dali. S tím.
Nebylo třeba vnucení, proč to interpretujete jako vnucení? Mohlo to být třeba jako nabídka.
No, ano, ale to poznáte, když vám to někdo víceméně takhle nutí. Já nejsem malej, ale že nějakým způsobem nám je tam opravdu chtěli, abychom se nad tím zamysleli, abychom prostě zhodnotili jejich pro a proti, no s tím, že oni údajně měli slíbit přispět 1 000 000 korun na kandidátku. Samozřejmě ne nám, ale ty peníze by šly na konto hnutí. No ale u nás prostě postupujeme stylem demokraticky, ovšem rozhoduje členská základna, takže my jsme si je právě pozvali do toho Bowling Sky, aby si je lidi vyslechli, aby si je ti členové vyslechli a oni rozhodli o tom, jestli je na tu kandidátku dáme nebo ne. A můžu teda říct, že jednohlasně bylo rozhodnuto o tom, že prostě my tohle cestou praktik z profanovaných velkých stran, já je nebudu jmenovat, všichni, které to jsou, ne. Prostě nepůjdeme.
Jak jste se vlastně dozvěděli, nebo kdo tuto ženu se 2 dalšími muži k vám na schůzi přivedl, případně poslal?
Tak to je...
Protože ano, pražské vedení to je velmi široký pojem.
Zvlášť, že to ani není člověk z pražského vedení, prostě je to člověk, to je právě šedá eminence SPD, pan Michal Šmucer.
Jak jste se dozvěděli o jejich napojení právě na Michala Šmucera a Jana Číška například? To jsou vaše domněnky, nebo proto máte nějaké konkrétní informace, třeba z obchodního rejstříku, nevím, cokoliv?
Informace konkrétní.
Protože pořád se pohybujeme na rovně spekulací.
Že mi zavolal Michal Šmucer a řekl mi, že mě v Ostravě kontaktuje člověk, který mi doporučí lidi na kandidátku s tím, že je tam ve hře částka 1 000 000 korun. Já jsem na to řekl, protože už jsem si tak nějak... Blikalo mi červené světlo, tak jsem říkal, to myslíš jako na kampaň, že jako na kampaň 1 000 000 korun. A on říkal, ano, jako na kampaň 1 000 000 korun. Takže jsem se sešel s panem, na jehož jméno si taky úspěšně nespomenu, to bych musel zapátrat v mobilním telefonu, který byl taky z Rotary klubu, taky to byl golfista, řekl mi, že...
To je dosa škoda, to jméno by mě docela zajímalo, opravdu.
No, prostě budu se podat do telefonu. No. A že ty lidi prostě nám dají na tu kandidátku, ve své podstatě mi to oznamoval, že mi je dají na, nebo že nám je dají na tu kandidátku, ale říkali, oni se mnou jednali totiž pavěcema tak, že...
Byla tam patrná jistá organizace jednání třeba určitou osobě. Jakási nadřazenost nebo něco takového.
Jsou zvyklí na to, že ti jednotliví regionální šéfové prostě ovládají ty svoje organizace. A já jsem mu říkal i Michalovi, i tomu dotyčnému, že u nás to tak prostě nefunguje. Že já nemůžu přijít na okresní zkusku do Ostravy nebo do Karviné nebo na regionální konferenci a říct, takhle bude vypadat kandidátka, protože ta moje vlastní členská základna, kterou jsme tak společně budovali, by mě odvolala okamžitě. Během sekundy mi řekli, kdo to je? My tady, ty nám tady vykládáš tady 3 roky, ty nám tady vykládáš 3 roky, se musí pracovat, aby jsi byl na kandidáce. A teďka najednou nám tady přivedeš lidi, kteří budou kandidovat na primátora. Já jsem to oznámil, že takhle nepůjde.
A jak na to reagoval Michal Šmucer na tyto výtky?
Michal Šmucer toho se v podstatě nezajímá. On říkal, to tam, pak je tam veď a to musí dopadnout.
A rozhodnete se, jak se rozhodnete.
No tak to bych neřekl, to musí dopadnout.
Vy tvrdíte, že vám slibovali za zařazení na čelní místo kandidátky milion korun.
No, vidíme to, je to v zápisu z okresní schůzky, která se konala, oni tam přišli, potvrdili, že ta nabídka existuje.
Jakou formou vám ten obnos milion korun slibovali? Máte proto nějaká svědectví, kromě teda toho zápisu, která by potvrzovala tuto skutečnost? Abychom si opravdu nemuseli myslet, že se třeba jedná o vámi umělé podstrčenou informaci Made in Ostrava například.
Ne, ten dotaz tam byl přímo položen, takže to jsme neslyšeli jenom my, ta ředitelka golfového klubu v Šilhařovicích. Taky si jméno nevybavím, ale tato tam řekla jasně, stručně, zřetelně a nahlas. Takže všichni, kteří tam byli, tak to slyšeli.
Tam je prostě zápis z okresní schůzky s prezenční listinou. Každý jednotlivý člověk může být kontaktován, prostě pokud by to chtěl někdo nějakým způsobem řešit, buď to jako mediální investigativec, nebo pokud by to chtěla řešit policie, tak ty dokumenty existují. Každý jednotlivý člověk se podepsal, že na té schůzce byl a je možno se dotázat. Takže za mě osobně tam bylo minimálně, bych řekl, 40 svědků.
Takže to můžeme brát jako důkazné tvrzení, řekněme. A potom proběhlo hlasování o členství těchto osob v Rotary klubu. V čí prospěch dopadlo? Hlasovali jste, nehlasovali jste?
Hlasovalo se o umístění na to, jestli s těma budeme spolupracovat, jestli je na tu kandidátku dáme nebo ne.
A oni tedy byli členy SPR nebo ne?
Nebyli, vůbec nebyli. Nebyli a víceméně ani by nechtěli. No, my jsme nikdy neviděli, takže tam šlo jenom o to opravdu dostat, abychom je dostali na tu kandidátku a ta naše členská základna to prostě jednoznačně odmítla, prostě jak se říká, po našemu, prostě tak my si to vyříkali, ti lidé prostě se jich vyptávali, jestli by brán hájili zájmy SPD a tak dále, tak ty odpovědi byly takové docela polovičaté, neurčité, jo, i když byl tam jeden pán, který říkal, že jo, že on by ty zájmy hájil a tak dále, ale prostě ta členská základna to odmítla, že u nás prostě se fakt to členství, to bychom šli úplně proti svojím zásadám, brutálně.
Chtěl jsem doplnit, tady šlo o to, že oni chtěli osobu primátora, tu dámu a 4 největší městské obvody, to znamená, to byla myslím Poruba, jejich Slezská a Moravská Ostrava. Takže oni chtěli prostě nejen být na té kandidáci na magistra, ale chtěli vlastně obsadit všechny ty výšky v těch největších městských obvodech, což pochopitelně jako mě bylo naprosto jasné, že to je neprůchodné.
Dobrá, vy jste to odmítli, to je celkem jasné. To znamená, že abychom to uzavřeli, tuto kapitolu, vy tedy tvrdíte, že se vám zákulisní kmotr Michal Šmucer snažil na vedoucí místo kandidátky, primátor a 4 největší obvody, okresy, nainstalovat tuto ženy z Rotary klubu a 2 muže nebo 4 muže respektive a činil tak s posvěcením vedení SPD. Trváte na tom s posvěcením SPD?
Já vím naprosto jistě, že jednal s vědomím pana Číška, protože ten se do mě obul potom na celostátní konferenci. Aha. My jsme vám tady přivedli lidi zamašličkované, vonavé, abyste nám je odmítli, jako to byla zásadní chyba. Vím taky, že o tom věděl přímo Tomi Okamura, že jsme se o tom společně bavili v kanceláři.
Znamená to, že o lídrech kandidátky a volitelných místech vždy rozhoduje vedení SPD, centrální vedení SPD a členská základna potom už jenom o zbytku.
Tak ono to je přesně tak, že ve stanovách zase, abych se teďka musel podívat, který bod to je, když jsou pravomoci předsednictva, tak předsednictvo podle těch stanov sestavuje, schvaluje a na úřady dává prostě jako jediné kandidátku. Ve skutečnosti pochopitelně to předsednictvo nemůže dát dohromady třeba, já nevím, 150 kandidátek v průběhu komunálních voleb, takže to nechává na těch jednotlivých regionech, ale pokud má zájem o to, aby nějaké to místo bylo obsazeno konkrétním člověkem, tak se prostě jede přes pana Šmucra, přes pana Čížka, přes tyhle lidi, kteří za váma přijedou klidně do Ostravy, nebo vám telefonicky sdělí, nebo si vás pozvou do Prostějova a tam vám sdělí, jak by ta kandidátka měla vypadat. Nám se to stalo v tom jednom jediném případě, ale mám informace z jiných regionů a z jiných okresů, že to dopadlo prostě tak, že tam ty lidi dali a ti lidé prostě, hlavně v Praze, to bylo jakoby velmi, velmi komplikované, i proto podle mě SPD v Praze neuspěla, protože ti lidi neměli podporu té členské základny, ti lidi pro ně, protože prostě měli tu podporu, tak pro ně nepracovali v těch ulicích a přestože tam mělo být údajně utraceno 10 milionů korun, tak byste podpory členské základny alternativní strana, jako by měla být SPD, prostě nemůže uspět, pokud tam není ta podpora.
Možná ještě před písničkou se zamyslíme nad tím, zda máte nějaké konkrétní informace i z jiných třeba krajů, nikoli obvodů v rámci Severní Moravy, Moravskoslezského kraje, ale z jiných krajů dokonce, že k tomuto docházelo. Abychom si nemuseli myslet, že se z vaší strany jedná o jakousi, řekněme, soukromou mstu vedení SPD, tak abychom je křivě neobvinovali.
Já můžu říct jenom to, že my nikoho křivě neobvinujeme a můžeme to dokázat právě svědeckými výpověďmi po případě a zápisy z naší okresní schůze, kde naprosto jasně vidět, kdo na té schůzce byl a co se projednávalo. Protože jsou to prostě ověřené zápisy. A co se týká situace v jiných regionech a v jiných okresech, nezlob se na mě, Vítku, ale já prostě nemůžu riskovat, že poškodím někoho, kdo teďka těžce přemýšlí, jestli se postaví. Existuje totiž strašná spousta lidí.
Takže nepopíráš, že tomu také i v jiných krajích. Ovšem nechceš prozradit, ve kterých.
Já prostě nemůžu teďka jmenovat lidi, kteří jsou třeba v současné době zdrojem informací pro nás, komunikují s náma, říkají nám, jak se to má v jednotlivých regionech, v jednotlivých okresech a čekají na to, že dobře dopadnou volby do Europarlamentu v tom smyslu, že se podaří vykroužkovat konkrétního kandidáta, kterého prostě do toho Bruselu lidi jakoby lidově dostat chtějí a doufají, že prostě ta kandidátka neuspěje, jak byla sestavena předsednictvem, ale chtějí prostě jednomu konkrétnímu člověku pomoct do Bruselu.
Majitelem reklamního prostoru v Ostravě a zároveň vydavatel časopisu Lečo, tedy Lepší a čistší Ostrava, je Oldřich Lahoda. Ty máš, Luboši, pronajatou poslaneckou kancelář v obchodním centru Kotva v budově na ulici Výškovická 2637/114, patřící firmě Optima, vlastněné Oldřichem Lahodou. Oldřich Lahoda je vlivným ostravským podnikatelem, v roce 1995, jenom telegraficky pro naše posluchače, byl odsouzený za pašování cigaret a za vyhýbání se předpisům pro transakce s cizí měnou. Do vězení ale nenastoupil, protože se před policií skrýval 13 let, až byl případ promlčen. Zatčen byl v květnu 2009. A kromě toho měl nebo má biznis s výherními automaty, je majitelem mnoha realit, obchodoval s drahými kamery, například s diamanty a jeho majetek se odhaduje na stovky milionů korun. Tvrdí se o něm, že má kontakty na podsvětí a že prý umí protivníky odstranit. To cituji. Jak došlo k tomu, že máš pronajetou kancelář v budově Oldřicha Lahody?
To je poměrně jednoduché, protože pan Lahoda je, kromě toho všeho, co se tady vyjmenoval, i majitel nebo spolumajitel nebo podílníkem reklamní společnosti Ova Media, to si budeš muset nějak vygooglit, jak to tam vlastně ve své podstatě je. A to je společnost, která má ve své podstatě pod kontrolou jakoukoliv reklamu v průběhu jakékoliv politické kampaně v rámci Ostravy. Takže v okamžiku, kdy my jsme měli nějaký svůj kredit, který byl umístěný prostě na účtu hnutí, anebo ve své podstatě jsme dali první krajské volby, tak jsme to dělali ve spolupráci s SPO, tak pokud chceš mít takzvané OVA banery, nebo pokud chceš mít takzvaná Ačka v Ostravě, tak v podstatě jediná alternativa je spolupracovat s OVA Medii, anebo si to vyrobit, vyběhat a zařídit všechno sám, což teda nebylo vždycky ani ekonomicky možnost. Takže takhle jsem se potkal s panem Lahodou poprvé, když v průběhu kampaně do parlamentních voleb už jsme nastupovali samostatně jako SPD bez SPO. A já jsem potřeboval zařídit minimálně stejnou nejlepší reklamu pro SPD, jako jsme měli předtím v koalici s SPO v krajských volbách. Tady jsme se seznámili s panem Lahodou poprvé. Byl to vztah čistě obchodní, tak jako s každým jiným, když zapisuješ nějakou smlouvu o reklamě nebo o nějaké propagaci. A dále jsme začali spolupracovat z jednoho jediného prostého důvodu, protože já jsem si ověřil zase u svých kamarádů, u svých známých, že pan Oldřich Lahoda je opravdu hrdinou boje proti mafii ČSSD v Ostravě, že to je ve své podstatě on, kdo rozložil tu Rykalovu kliku, kdo rozložil nebo kdo pomohl rozkryt tu kauzu Dědic. Je to ve své podstatě člověk, bez kterého by zřejmě tahle klika a tahle skupina v Ostravě dál fungovala. Jestli pašoval nebo nepašoval nějaké cigarety, to netuším. Informace o tom, že by se měl 13 let skrývat v zahraničí, mi byla jim osobně jakoby vyvrácena, že to není pravda, protože má dokumenty o tom, že se běžně pohyboval na území České republiky. Netuším, opravdu do hlavy mu nevidím. Jediné, co vím naprosto jistě, je, že bez pana Lahody by v Ostravě a v Moravskoslezském regionu ještě teďka řádila mafie České strany sociálně demokratické.
Ano, v podstatě o něm se třeba tvrdí, že například podle několika zdrojů měl být Oldřich Lahoda členem skupiny například s Radomírem Češpivou, která převedla do Brazílie z Evropy od roku 2011 asi 2 miliony eur, ale pohyb financí na jejich účtech byl vyšší než 10 milionů eur, což logicky naznačuje praní špinavých peněz. V podstatě ty jsi tady napojený na podle některých zdrojů mafiána Oldřicha Lahodu. Někteří tvrdí, že on vykonává aktivity, které jsou za hranicemi nebo za hrany zákona. Ty tvrdí, že ne, to si posluchači musí vyhodnotit sami. Několik lidí vypovídá, že si měl spolupráci s Lečo, tedy Oldřichem Lahodou, protlačovat a nejvíce měla být proti současná předsedkyně skupiny nových koordinátorů Irena Bláhová, která byla také zvolená v Ostravě jejich s 58 preferenčními hlasy do zastupitelstva. Tuto spolupráci tím měla nakonec zaříznout takzvaně Praha. Viz daný stopstav, o kterém jsme hovořili od 27. října 2018. Jak nás přesvědčíš, že tomu tak není?
No tak to opravdu nevím, jak vás mám přesvědčit, to je čisté tvrzení proti tvrzení. S Lečem to proběhlo naprosto stejně, jako to proběhlo s Rotarykem, s jedním jediným zásadním rozdílem. Hnutí za lepší a čistší Ostravu, tedy Lečo, je legitimním účastníkem ostravského politického souboje již několik let a má dost podobný program, ne-li téměř úplně stejný jako SPD. Pan Lahoda, mimochodem, už jsme se tady dozvěděli takovou spoustu kritických informací, které já si ani sám neumím uvěřit, jaké peníze mu probíhaly kontem, zorganizoval jako první referendum na Ostravě jihu proti rušení základní školy, které bohužel, jak už to bývá v těchto referendech, tam je nastaveno kvorum účasti tuším 30%, takže to referendum ve finále nebylo závazné, ale jemu se ho podařilo zorganizovat. A názor těch lidí, kteří se toho referenda zúčastnili, bylo tuším 90%, že by se ta škola měla zachovat. Co se týká naší spolupráce s Lečem, tak naprosto legitimně, úplně stejně jako s těmi rotariány, jsme svolali okresní schůzku, přišel tam pan Lahoda, přišli tam jiní členové politického hnutí za lepší a čistší Ostravu, kteří se představili členské základně, nepožadovali nikde první místo. Dohodli jsme se na takzvaném ZIPu, což znamená, že vždycky byli dva kandidáti SPD, potom byl jeden kandidát hnutí za lepší a čistší Ostravu, dva kandidáti SPD a tak dále, takže ZIP 2+1. Všechno toto jsme transparentně oznámili do Prahy. Já jsem přijel do Prahy udělat prezentaci. Ta proběhla tak, že já jsem vešel jedněma dveřma do kanceláře Radima Fialy, Tomio Okamura vyšel těma druhýma dveřma. Radim Fiala se celou tu dobu díval do mobilního telefonu a mě bylo naprosto jasné, že oni si prostě tuhle spolupráci s tím Lečem nepřejí.
Z jakého důvodu? Měli nějaké proto důvody nebo vysvětlení?
Já si myslím, že...
Bavili jsi se o tom s tebou nebo nebavili?
Řekli mi potom, že dostali kritické informace na pana Lahodu a že v průběhu té volební kampaně se určitě rozjede šílená antikampaň proti panu Lahodovi a že by nás to poškodilo ve volbách.
Možná jejich pochybnosti pramenily právě ze stejných zdrojů informačních, které máme já, co jsem tady zhodnotil.
To je možné. Podstatné je to, že hnutí Lečo tam, kde kandidoval jako dlouhodobě, což byla Ostrava jejich, uspělo. Žádná antikampaň vůči panu Lahodovi se nekonala. My, kdybychom spojili ty své síly, tak my bychom ve své podstatě v Ostravě byli druhou nejsilnější politickou stranou hned po hnutí. Ano, protože třeba na Ostravě jihu získalo hnutí Lečo 7%, my jsme taky získali 7%, to by bylo dohromady 14%, a pokud by tam byl ještě ten synergický efekt spojené kandidátky, tak si to vám tvrdí, že jsme ten výsledek dosáhli lepší a SPD by mělo více zastupitelů, jak na ostravském magistrátu, tak na Ostravě jihu, v Porubě a prostě všude, kde bychom kandidovali spolu. to nejpodstatnější pro mě je to, že my jsme opět, jak říkám, přivedli tyto lidi transparentně na okresní schůzku, ti lidé se tam představili, řeklo se, jak by to mělo probíhat, jak se to bude podívat na kampani, ti lidé všichni věděli, kdo je pan Oldřich Lauda, protože on tam sám přišel, není to žádný kmotr, který by to někde zezadu tlačil, on měl být na té kandidáce, on měl jít s tím svým jménem na trh, měl to být všechno čisté a transparentní a ostravská členská základna absolutní většinou hlasů rozhodla o tom, že si tu spolupráci s hnutím za lepší a čistší Ostravu přeje.
Ano, já se omlouvám paní Ivance i panu Bojkovi, že ještě se tě zeptám na další otázku, než se potom dostanu ke slovu. Ale v rámci tvého napojení na Oldřicha Lahodu se dostáváme k samotnému začátku, kdy se stali 4 zastupitelé v Ostravě lídrem kandidátky. Byl Tomáš Raždík, který je zároveň tvým asistentem, a Tomáš Raždík měl být účelově dosazen na Ostravě jich, aby se stal předsedou krajského klubu. A Tomáš Raždík ale nebydlí v Ostravě jich, proto se tam měl účelově přestěhovat ke své sestře ad hoc za účelem komunálních voleb. A na ostravský magistrát si umístil druhého tvého asistenta, Václava Kubína. A proto vznikla obava, že byste po volbách začali spolupracovat právě s lidmi kolem Ondřicha Lahody, a proto se uspořádala schůze bez Tomáše Raždíka. A když si tohle druhý den zjistil, začala právě ta válka, která se v podstatě měla přenést až k pražskému vedení SPD, a to rozhodlo o zrušení celého regionálního klubu. Ty jsi tedy, jak se instaloval, podle některých lidí instaloval 2 tvé asistenty na pozici zastupitelů v Ostravě, ti byli nakonec zvolení, Tomáš Raždík získal 36 preferenčních hlasů a Václav Kubín 45 preferenčních hlasů. Jak bys hodnotil tvojí optikou vývoj událostí tak, jak jsem ho popsal já? A nejenom ty, každý, jak tu sedíme, třeba může doplnit svůj komentář.
No, bych potom poprosil teda o komentář tady kolegy, protože opět vrátíme se k tomu, jakým způsobem fungovala ta moravskoslezská organizace. Já bych nemohl nikdy nikoho protlačit, pokud by si to nepřála ta členská základna. Protože ten systém u nás byl.
A přece jenom, když šéf něco doporučí, tak ostatní přece jenom
dobře, takže když se řekne, že doporučí, tak to je v pořádku. Pochopitelně jsem si jako svoje asistenty vybral lidi ze svého okolí, kterým jsem měl největší důvěru, a kteří mohli vzhledem k tomu, že oba dva byli živnostníci, upravit tu svou činnost, která byla jejich hlavní výdělečnou činností, tak, aby mohli fungovat pro to hnutí. Já si myslím, že je naprosto legitimní, že v okamžiku, kdy mám ve svém okolí, a ještě oba dva jsou z Ostravy, 2 asistenty, kteří mají moji 100% důvěru, takže jsem podporoval, to naprosto legitimní, podporoval, aby byli jedničkou a dvojkou v kandidáce do magistrátu. Oba dva jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, oba dva jsou zvyklí starat se sami o sebe, což je velice důležité, protože pokud má někdo zkušenosti s tím, že je samostatným živnostníkem bez zaměstnanců, všechno si zařizuje sám a tak dále, tak musí být opravdu extrémně organizačně schopný. A nepovažuji za vůbec žádný problém, že jsem tyto dva lidi navrhl na okresní schůzce, kde byla i Ivanka, i Marian, na to, aby nám lidrovali kandidátku. A co se týká přestěhování Tomáše Raždíka na Ostravu, jestli bylo účelové nebo nebylo, to se nikdy nedozvíme, protože nikdo nevidí do hlavy mě, nikdo nevidí do hlavy Tomáše Raždíkovi, nikdo nevidí do hlavy Irence Báhle. Podstatné je to, že to byl člověk, který tu kandidátku pozvedl, každopádně kvalitativně, a který si to tvrdě odpracoval. A co je nejdůležitější, on v té kandidáce uspěl. On získal, já nevím, ty čísla mi nějak nesedí, protože ve své podstatě ty preferenční hlasy by se měly podle mě počítat ve stovkách, protože ve své podstatě každý člověk má, já fakt nevím, no,
já tady mám odkaz přesně, no, tak si můžu potom poslat.
Potom se podíváme, 36 hlasů, to je málo, jakoby na obvod, jako je Ostrava, je, kde je 140 000 lidí, když přišlo volba 30%, a ještě každý člověk má vlastně těch hlasů. Zdá se mi to číslo trošku jiné, ale podstatné je, že ta kandidátka dopadla tak, jak jsme ji navrhli. To znamená, že Tomáš Raždík, který lídroval tu kandidátku, legitimně podle zákona, který si odpracoval tu kandidátku, tak skončil taky na prvním místě ten kandidát. Což se nám v některých jiných obcích, to tady můžeme potvrdit, nestalo, že lidé, kteří třeba byli na druhém a třetím místě, byli přeskočeni lidmi z 6. a 7. místa. Dokonce v podobě třeba druhý z mých asistentů, pan Václav Kubín, neobhájil pozici jedničky, protože ve volbách byl přeskočen právě naším kandidátem z 6. místa, který dostal více preferenční hlasů. Ale Tomáš Raždí na Ostravě jihu tuto pozici obhájil s nejvyšším počtem preferenčních hlasů, což pro mě je jednoznačným důkazem toho, že uspěl i mezi těmi občany toho daného místa. A co se týká, tam byla ta druhá otázka, byla...
To už si teď nepamatuju, já jsem položil.
Že byla ta schůzka.
Jo, že byla ta schůzka? No, pochopitelně, že se nám nelíbilo, že člověk, který byl na druhém, třetím, čtvrtém místě, si udělal, že si udělali dohromady tajnou schůzku mimo struktury SPD, že se ve své podstatě dohodli mimo, jako mimo nás, za našimi zády, že neuznají výsledek voleb v tom smyslu, že nenavolí pana Raždíka jako předsedu klubu zastupitelů na Ostravě Jih a že místo toho navolí pana Vysockého, který v těch volbách skončil na čtvrtém místě. To se týká počtu preferenčních hlasů. To znamená, že dostal nejmenší důvěru ze všech volených zastupitelů, dostal nejmenší důvěru voličů, že bude předsedou toho klubu zastupitelů. A my jsme vyzvali opět tady ty lidi všechny, paní Irenu Bláhovou, pana Vysockého a pana
Janečka,
aby přišli na okresní schůzku, kde transparentně před členskou základnou všechny jednotlivé kluby zastupitelů si navolí svého předsedu a pokud nesouhlasí s tím, aby pan Raždík byl předseda klubu zastupitelů, ať ho navolí oficiálně v rámci struktur SPD, to znamená na oficiální okresní schůzce, ne někde v hospodě u piva, a aby zdůvodnili těm ostatním členům, kteří jim taky pomáhali k tomu, aby oni se dostali jako do těch svých funkcí, proč vlastně člověk, který dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů, odpracoval si tu kampaň, bez kterého by se vůbec ta kampaň jakoby tak úspěšná nejonekovala.
Ano, podle mě tak bylo osudot.
Oni to odmítli.
Já jestli teda můžu do toho vstoupit, určitě. Tak za mě osobně Tomáš Raždík je jeden, nebo byl jeden z největších srdcařů SPD. Tenhle člověk, kdyby toho Tomáše nebylo, tak oni ten výsledek na tom jihu nikdy neudělali. Tomáš byl schopný denně naložit do svého auta 3-4 petiční stánky. Velké petiční stánky. To jsou stánky... 3x3 metry. 3x3 metry. Ta základna je 3x3 metry. Jo. Takže to jsou velké, jak máte stánky prostě s těmhle stánkama začali my jako jediný v republice. Nechali jsme si udělat na to velké banery, velké prostě plochy polepené s Tomiem, SPD a tak dále. Tenhle se postavil někde do největší křižovatku, někde prostě v Havířově, v Karvine.
Vedle křižovatky, ale
ke křižovatce, kde každé auto, které jelo, to jste měl vlastně petiční stánek, ale tři banery, nebo banery zdarma, jo, billboardy zdarma. A tenhle Tomáš, člověk inteligentní, chytrý, dobře vypadající, navíc pracovitý, super srdcař, denně byl schopen ty stánky rozvést 3-4, postavit jim je a večer zbalit. Kdyby ho nebylo, tak je nikdy neměli a ten výsledek by nebyl. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že my tři jsme se rozhodli, že jsme chtěli, aby ten Tomáš byl jedničkou té kandidátky, protože člověk, který je schopen sám zaletět do Bruselu, nebo s Vencem Kubínem, postarat se, mluvit anglicky, vyřizovat věci pro SPD, samostatný člověk, chytrý, inteligentní, prostě a navíc tvrdě makající. To ještě k tomu řeknu jednu věc. Když vlastně demonstrativně tenkrát odešli v Havířově, část Havířováku, tak ten Tomáš Raždík se mnou, já jsem byl krajský zastupitel, Tomáš byl řadový člen, každý den jsme stavili ten petiční stánek velký v Havířově někde na jednom náměstí, na druhém náměstí, denně ho vozil do Ostravy, jo, ještě přijel s někým, dcera od Ivanky Neblodové nám taky pomáhala, takže on byl opravdu takhle aktivní a snažil se za to SPD bojovat, jak to šlo. Já za Tomáše Raždíka dám ruku do ohně.
Tak, fajn.
A já Janka? Teď jenom doplním, Vítku, ty tvoje čísla. Ty ses asi díval na věk těch lidí, protože Tomáš Raždík, teď se dívám na web volby.cz, měl 1729 hlasů.
Tak to se díval na věk, to je zvláštní. Tak to byl asi věk, ano, tak to se v případě omlouvám a ta čísla opravuji. A tak fajn, máš k tomu ještě něco, Ivanko, co dodat k tomu, co řekl Luboš a pan Bojko?
Já podepisuju každé slovo, které tady zaznělo. Tomáše taky znám už pár let a souhlasím s tím, co kluci říkají.
No hlavně, když si vemu, kdo byl na té kandidáce, tak opravdu nikdo ostatních těch lidí na to Tomáše nemá ani mentálně. Prostě když ten člověk musí reprezentovat. A řeknete, on bude reprezentovat SPD, tak prostě to musí být člověk, který umí mluvit, nemusí až tak dobře vypadá. Já taky nejsem žádný krasavec, ale prostě si myslím, že působím na lidi takovým normálním dojmem.
Když posluchači posoudí, my dáme fotku k tomu vysílání ještě. Jo,
takže Tomáš opravdu byl z těchto kandidátů jasná jednička. Prostě jo, na to, aby reprezentoval, ale měl by být třeba primátor nebo prostě starosta, tak prostě on byl ten člověk, který by byl na tom správném místě.
Dobrá. Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále naše vysílání, ve kterém se bavíme o tom, co se dělo a co se přihodilo právě v souvislosti se zrušením licence Severomoravské buňky SPD. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní vykročíme do posledního vstupu našeho programu, našeho vysílání. Příjemný večer.
Chtěl bych být premiér naší republiky české, povídal bych lidem, je věci velmi hezké, povídal bych lidem, je věci hezké. Chtěl bych být premiér, je mě tát za drátky, vyprávět médiím kvalitní pohádky, vyprávět médiím kvalitní pohádky. Jo, vidí takhle premiér, mohl bych tipem sršet, nikdy bych potom nemusel dané slovo dodržet. Jo, vidí takhle premiér, mohl bych tipem sršet, nemusí prachy kapati, klidně může i pršet. Lítal bych po světě v letadle s padákem, neměl bych potřebu soucítit s chudákem, neměl bych potřebu soucítit s chudákem. Hlídal bych poctivě schválený rozpočet, uměl bych zařídit zakázek bez počet, uměl bych zařídit zakázek bez počet. Jenomže já premiér nikdy být nemohu, veliký odpor pracovat těžko už přemohu. Jenomže já premiér nejsem a nebudu, nemohu přece riskovat veřejnou ostudu. Musel bych se dávat, v lavici pospávat, se všemi státníky ruku si podávat, se všemi státníky ruku si podávat. Musel bych na vládě o každém případě jednat s kolegou, co sedí na hradě, podepsat milosti dobrákům od kosti a potom užasnout nad jejich blbostí, obhájit odměny pro všechny své ženy, ač jim původně nebyly určený, pořád se usmívat, své moci užívat, nad všemi vyčnívat, kolem se nedívat. Nechci být premiéry z toho důvodu, že prostě raději mám tu svoji hospodu, že prostě raději mám tu svoji hospodu. Takže to neberu, chci žít pěkně po staru a držet se co nejdál od těch kašparů, a držet se co nejdál od těch kašparů.
Příjemný dobrý večer, písnička nám dohrává, takže jsme zpátky. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte stále Studio Tapin Radio, které vás zdravíme, a zdraví vás samozřejmě Luboš Volný.
Ahoj.
Ivana Nevludová.
Dobrý večer.
A Marian Bojko.
Dobrý večer všem.
Pojďme ještě dokončit údajnou nedemokratičnost stanov SPD. Proč jste vaše výhrady o připomínkách k práci SPD nezdělovali před delegáty na celostátní konferenci SPD? Snažili jste se na podle vašeho mínění špatné fungování uvnitř hnutí upozorňovat vedení anebo přijít s nějakými návrhy a tak dále a tak dále? Kdo se ujme slova?
Jestli můžu zase začít já. Ono to je poměrně jednoduché. My, když jsme vstupovali do SPD, tak jako možná jedni z mála, jsme si ty stanovy prostudovali a souhlasili jsme s nimi. Souhlasili jsme i s tím, že byly protekcionistické a centralistické, protože jsme chtěli chránit jak to hnutí, tak i osobu Tomia Okamury. Takže my jsme souhlasili s tím, jak ty stanovy byly napsané. Věděli jsme, že nejsou vzorem demokratičnosti, že jsou úplně na hraně. Co nám uniklo třeba při studiu těch stanov, že to člověk opravdu musí jakoby kombinovat jednotlivé položky, je třeba způsob nakládání s majetkem v případě zániku hnutí, to by nám asi už v té době tak nějak jakoby vadilo, ale nenapadlo nás to, takže my jsme souhlasili i s tím dvoustupňovým členstvím, my jsme souhlasili s tím, že ta moc je centralizovaná u osoby Tomia Okamury, ale počítali jsme také s tím, že to hnutí, jak se postupně ukotví v jednotlivých složkách, to znamená na kraji, parlamentu a v komunále, že se postupně otevře a nechá ty lidi, aby se nadechli, protože jeden jediný člověk, jedna jediná tvář, jeden jediný hlas nemůže zachránit tuto zemi před tím, co jí hrozí. To se nedaří ani Matteu Salvinimu, to se nedaří ani Marine Le Pen. Prostě oni jsou součástí obrovského týmu. My jsme to viděli, ani UKIP nepracoval na základě jednoho člověka. My jak jsme byli na těch demonstracích v Římě i v Lunie, jsme to viděli, tu obrovskou týmovou práci, tu obrovskou podporu. A jména lidí, které my samozřejmě neznáme, protože málo kdo zná více ruských politiků, třeba než je Putin, nebo málo kdo zná více amerických politiků, než je Donald Trump teďka. Takže my neznáme jakoby ty lidi z toho hnutí, ale ti lidé jsou tam populární, lidé je poznávají na ulicích, vědí, že existují podpory toho hnutí. Takže my jsme očekávali, že proběhne, a taky se o tom mluvilo na každé konferenci, že se ze stanov odstraní jméno Tomia Okamury, že se...
Tomio Okamura, co si pamatuju právě z celodobokového konference nebo sjezdu 14.7.2018, že on sám říkal a podával interview České televizi, že několikrát i on sám snad navrhl, aby se to jeho jméno právě odstranilo z toho názvu SPD, a v podstatě všichni poslanci hlasovali pro to, aby tam to jméno zůstalo.
To asi na žádné takové hlasování nespoň.
Já jsem to přímo slyšel.
Informace, že to Tomio říká, to my víme, ale prostě kdyby takový návrh zazněl na konferenci od něho, tak by pro ně prostě všichni delegáti zvedli ruku. Ale my jsme souhlasili, musím říct, my jsme souhlasili i s tím, aby se to SPD jmenovalo ze začátku SPD Tomio Okamura, protože lidi si ze začátku pořád chtěli volit Okamuru, ale mysleli si, že je v Úsvitu. Takže to bylo naprosto v pořádku z marketingového hlediska, všechno bylo v pořádku. Tam akorát došlo k tomu, že ty změny, které jsou naprosto logické a které musí nějakým způsobem probíhat, neprobíhaly. My jsme, jakmile byl ustanoven klub poslanců a tak dále, my jsme se rozhodli společně, že budeme jakoby absolutně loajální k tomu vedení, protože jsme se mu rozhodli, že mu dáme důvěru a že budeme plnit ty pokyny, které nám dají. Na jednou z prvních hned v prvním klubu řekl Radim Fiala, seďte, šoupejte nohama, koukejte se, první rok nedělejte vůbec nic, naučte se, kde je tady kuchyňka, kde jsou tady toalety, jak se tady vyznáte v tom bludišti, jenom se koukejte, jak je ten svrkot, do ničeho se nepouštějte.
A nebylo to spíš jako doporučení třeba, nebo jakési dobrá rada ze strany právě Radima Fialy?
My jsme to tak brali.
Protože přece jenom...
My jsme to tak brali. Já se jenom snažím vysvětlit, že...
Ano, ty jsi to podal tak, že to by znělo jako příkaz, takže to byla spíš jako rada.
Takže řekněme. Může se to brát jako dobrá rada. V okamžiku, kdy jsem ale já třeba vystoupil dvakrát nebo třikrát ve sněmovně, tak jsem okamžitě jakoby dostal za uši, že tam k tomu mikrofonu nemám chodit.
Prostě... Ale já vím, že vystupovali jiní poslanci SPD právě, naprosto normě to bylo, že vystupovali.
Tam to fungovalo
v lednu, v únoru 2018.
To fungovalo tak, že prostě bylo řečeno, kdy nějakým způsobem, řekněme, nechci úplně podkrývat, úplně vrátka, nicméně prostě to řečeno tak, kdy jsme vystupovat měli, uh-huh. A mimo to, kdy jsme vystupovat měli, tak jsme prostě se měli půjčit. A my jsme s tím...
To znamená nikoli ze své vlastní iniciativy, řekněme. Pouze, když to bylo koordinované, jak se...
My jsme s tím souhlasili a proto jsme ani nerozvíjeli žádnou aktivitu jakoby dovnitř toho hnutí na konferencích nebo na jednotlivých grémiích nebo na jednotlivých poslaneckých klubech. Ovšem, ta situace se začala dramaticky měnit právě v okamžiku, kdy jsme v těch komunálních volbách odmítli ty kandidáty. Přišli jsme s tou svojí iniciativou, kterou nám prostě nějakým způsobem potom někdo zařízl s tím hnutím za lepší a čistší stravu, tak my jsme se stali prakticky na každém klubu a na každém grémiu centrem, jako cílem útoku toho předsednictva, kdy my jsme byli staveni do pozice právě lidí, kteří třeba nic nedělají, berou 100 000 měsíčně, nic nedělají, nevyvíjejí žádnou činnost. Před našimi vlastními členy ve své podstatě jsme byli dehonestováni, zhazováni na jednotlivých klubech. Ve své podstatě za žádnou pozitivní záležitost nezazněla chvála, ale hledali se jenom kritické okamžiky. Mně se stalo párkrát právě, že protože mám ty stanovy nastudované, že jsme se dostali do sporu s vedením, třeba ohledně rozhodčí komise, jestli může nebo nemůže být člen rozhodčí komise někdo, kdo není straník, jestli může ta komise mít jiné funkční období než 3 lety a tak dále. Tak dále. Vždycky jsem byl jakoby já osobně i každý, kdo se rozval, prostě řekněme, zašlapávám do země tím stylem, vy tomu nerozumíte, jste tady chviličku, takže nic nám do toho neříkejte. V tom okamžiku se ta situace začala vyvíjet tak, že my jsme prostě trošku jiní a chtěli jsme začít o některých věcech diskutovat.
Ano,
takže jsme
k tomu se dostaneme.
V rámci těch klubů, v rámci těch grémií, nenásilnou formou, tím, že jsme upozorňovali na to, vím, že jsme tím lezli potom strašně spoustě kolegů a nervy, upozorňovali na to, že se nám podařilo dát dohromady 31 kandidátek a jim ne. Jo? Jestli to nebude třeba jako v tom, že něco děláme jinak. Že se nám podařilo získat 52 mandátů a jiné, jestli to nebude třeba tím, že jsme opravdu u nás dělali něco jinak. Ale se v podstatě každá taková, jak říkám, iniciativa nebo každá taková, takový pokus o to říct, tak pojďme, třeba tak pojďte skopírovat to, co děláme my, tak pojďte to skopírovat tady taky vy, tak byla prostě potlačena. No,
A projevovali třeba někteří poslanci SPD snahu kopírovat právě ty postupy, které jste praktikovali nebo aplikovali vy?
Tomu já můžu teda říct, že vlastně my jsme byli ti, kteří jsme začali s těma velkýma petičníma stánkama. Jo, já si netroufám říct, jestli vůbec někdo toho kopíroval od nás. Jo. Jestli některé kraje... To jsem se chtěl právě dostat, že my jsme vlastně za své vlastní peníze, ať už to bylo před vlastně krajskýma volbama, takže většina těch lidí, těch srdcařů si nechala polepit, nechala si vyrobit v reklamce vlastně ten polep, polepila si to a jezdili po celém kraji. Jo, tady manžel od Ivanky Nebudové Zdenek, ten prostě s obrovskou dodávkou polepenou jezdil prostě 2,5 roku. A my jsme začali s těma spanilýma jízdama, my jsme to říkali spanilé jízdy, namontovali jsme tlampače na vlastně velké reproduktory, tlampače na auta, polepené auta a kolona 30 aut, si představte, ve vláčku a jedete vlastně z Jičína na Osoblažsko, tak si dovedete představit, když vyjedete z té Ostravy, jedete na, směrem po těch úzkých uličkách, jak nás milovali šoféři, že jo? Že vás nemohli předjet, tu 30 autovou kolonu, ale bylo to prostě...
Určitě nevolili potom.
No. Bylo to, ale byli jsme vidět, byli jsme slyšet, bylo to famózní a já na to vzpomínám strašně rád. A my jsme vlastně těm ostatním krajům dali muster. Trvám si říct, že nikdo nikdy takovou kolonu neudělal. Jo? Měli pár aut, možná 10, ale prostě byl to návod. A za tyhle věci jsme byli chváleni, jo? Ze začátku. Jo? Ale ten zlom přišel právě nepřijmutím těch lidí z toho tady klubu na tu kandidátku a tam už se to začalo lámat a bylo vidět na každém klubu, že určitá nevraživost k nám se prostě projevovala, zejména kvůli vůči Lubošovi.
Já to teda ještě doplním. Ono vždycky celorepublikové předsednictvo nastavilo nějaká pravidla, podle kterých se pojede. Budou plné kandidátky. Nesmí kandidovat nikdo z poslanců. A vždycky jsme se jako Moravskoslezský kraj...
Musí být kandidátka v každém okresním městě.
Ano, v každém okresním městě. My jsme všechno dodrželi, splnili do puntíku. Ne tak ostatní kraje. My jsme se potom divili, proč v ostatních krajích teda do těch zastupitelstev místních a obecních kandidují teda poslanci, když nám to bylo zakázáno. Proč je někdy v nějakém městě postavená jenom poloviční kandidátka nebo dokonce kandidátka s jedním člověkem. Bylo jim to povoleno, nám to bylo zakázáno. Takže to byly takové signály, že něco není dobře.
V podstatě rozhoduje podle několika metrů různých úrovní. Já bych se ale zeptal, totiž podle mnoha krajů je provedení SPD neakceptovatelné spojování krajů napříč republikou, ale je prý patrná snaha o separaci krajů, rozdělování krajů, aby spolu ty kraje nespolupracovaly, aby nevznikala příliš silná členská základna jaksi ze spodu. Byl tohle jeden z těch konstruktivních návrhů na zlepšení fungování SPD z vaší strany, anebo v podstatě ty signály, které jste potom jaksi dekodovali, interpretovali?
Právě naopak jsme se na těch grémích snažili ostatním krajům ukázat, jak se to dělá, protože tím, jak ty výsledky byly, jaké byly.
Jak na to vedení reagovalo?
Někteří to brali tak jako, že se zase vychloubá ten Moravskoslezský kraj, takže na to nereagovali. Ale byly zase takové kraje, které si z toho brali to svoje a snažili se jet tu naši...
Já bych jako klasický příklad toho, jak to ve skutečnosti fungovalo, uvedl naše Plesy. My jsme třeba za tu dobu, za ty necelé 3 roky, které jsme byli v předsednictvu jako RKSPD MSK, zorganizovali každý rok Ples. První, musím říct, že nejlépe zorganizovaný, byl v Opavě, nebo to nebylo Opava, to bylo...
To byly Budišovice.
Budišovice, tam přijel teda i Tomil. Druhý Ples...
Byl rokový ples,
který organizoval Kres Karvina.
Ano.
Když rotariánský ples, rokový ples.
A třetí ples jsme organizovali my v Ostravě. A na ty plesy občas přijel někdo z jiného kraje a dostal za to nepochvalu.
Kartač.
Dostal za to nepochvalu, oni, jestli nás poslouchají, tak ví, kdo to je, dostal nepochvalu za to, co dělá v tom Moravskoslezském kraji. Takže bohužel jsme opravdu taky ve finále vysledovali, že ta jakoby družba mezi kraji nemá být, ale my jsme to dělali přesně naopak. Bohužel teďka nemám po ruce důkaz, protože zase se trošku pochlubím, nejúspěšnější krajský Facebook v historii všech krajských Facebooků, SPD, Facebook Moravskoslezského kraje, který měl přes 14 000 lajků, byl včera odstaven provozu, protože nějakým způsobem dost dramaticky upadl a na tom Facebooku by se dali, pokud by existoval, vysledovat zpětně naše pozvánky všem kritikům právě v okamžiku, kdy se začaly opravovat ty problémy v Havířově, v Novém Jičíně a s některými těmi dalšími lidmi, kteří, to musím zdůraznit, posléze kandidovali za ODA, chápete, že někdo byl v SPD, proti unijní straně kandidoval za ODA pro unijní stranu, kandidovali za realisty, kandidovali za SPO.
Tak ODA to bylo přece v 90. letech, na konci 90. let, oštěpení od ODS, ne?
No ale teďka...
Jo, vlastně, ale pan Sehnal, že?
Ano, myslím, ale my jsme ty lidi, kteří, protože oni samozřejmě tyhle lidi, kteří nás kritizovali, proti nám vedli štvavou kampaň na Facebooku i v trbě. Nám se ozývali jejich kamarádi z jiných krajů, proč jim ubližujeme. A my jsme je všechny zvali na naše okresku. Takže kdyby přijel někdo z Ústí nad Labem, z Kralup, z Prahy, z Brna, z Kladna a měl by v ruce průkazku čekatele nebo řádného člena, tak my bychom ho vzali na každou naši okresku nebo na každou naši konferenci a mohl se podívat, jak to u nás chodí. A taky, co se týká naší poslední regionální konference, každý, kdo byl na tom předposledním grémiu, tak to ví to všichni poslanci. Já jsem se tam osobně postavil a řekl jsem, že všechny zvu, všechny na naši regionální konferenci, aby věděl, jak to u nás opravdu chodí, jaká je tam opravdu situace, aby přijeli a pobavili se s těma lidma. Nepřijel nikdo. A všichni, kdo teďka posloucháte tohle vysílání a byli jste na předposledním grémiu v Praze, tak víte, že to je pravda. Protože já jsem se tam postavil a řekl jsem dvě věci. Požádal jsem pražské předsednictvo, aby přikázali protektorům Královéhradeckého kraje, aby přijali zpět všechny členy zrušené krajské organizace, aby je nechali demokraticky rozhodnout.
No, ale není to nepatřičný zásah do jiného kraje z té pozice?
Já jsem žádal republikové předsednictvo. Já si myslím, že na to mám legitimní právo, abych požádal předsednictvo, aby oni přikázali těm protektorům v Královéhradeckém kraji.
Nemá si to vyřešit Královéhradecký kraj s vedením samostatně v podstatě nějaké jiné kraje nemají kompetence, aby to zasahovali.
No, to je přesně to. Podívej se, můžeme se hádat o nějaké kompetence. Já si myslím, že bylo naprosto legitimní, abych podpořil ty členy, to Hradci Králové, kteří pracovali a byli zašlapáváni panem poslancem Podalem. A kvůli panu poslanci Podalovi neuspěl ten kraj v komunální volbách. Získal tuším jeden mandát. Nesplnil ani jeden pokyn. To znamená, že oni neuspěli ve všech okresních městech, neuspěli v krajském městě. Tenhle člověk manažersky selhal a tento člověk se pomstil těm lidem, kteří ho kritizovali za jeho manažerské selhání tím, že je prostě v rámci toho rozpuštění toho kraje nepřijal už spát. Takže já si myslím, že bylo naprosto legitimní, abych vůči tomu protestoval a abych přenesl tuto žádost. A druhou věc je, že jsem pozval všechny na tu naši konferenci, aby viděli, jak to u nás funguje, aby se pobavili s lidmi, aby věděli, jaká je nálada. Nepřijel nikdo. Nikdo neměl tu odvahu tam přijet.
Dobře, tak jenom abychom postupovali opravdu dále. Zeptám se na další věc, právě ještě před písničkou. Je v podle vás nedemokratických stanovách SPD, podle vás, jasně definovaná organizační struktura a komunikace centrálního vedení SPD s místními kluby hnutí? Protože tyto stanovy přece byly platné v době začátku vašeho poslaneckého mandátu, byly stejné a neměné už od začátku. A proč jste s těmi stanovami na začátku souhlasili? Navíc některé body stanov se vám i dnes hodí k obhajování vašeho postupu na Severní Moravě a najednou ty též stanovy začaly být v jednom okamžiku, v určitém okamžiku nedemokratické. Nedošlo spíše k posunu u vás než v samotných stanovách, pokud se tady bavíme o, budeme rozlišovat tady striktně jakési politické rošády a zákulisní praktiky, které probíhají v SPD, o tom si můžeme myslet, co chceme. Samozřejmě máme tady i dokumentace, které to mohou potvrdit, to potom eventuálně si můžeme o tom pobavit, ale teď řešíme čistě ty stanovy.
Tak já jsem tam vlastně nedokončil tu myšlenku. Jo? A my jsme původně souhlasili s těmi stanovami, protože bylo třeba chránit to hnutí a bylo třeba chránit osobu Tomia Okamury. Tak jsme to vnímali. Zároveň jsme si říkali, že do budoucna ty stanovy se musí nějakým způsobem demokratizovat a to hnutí se musí otevřít, protože jinak odumře. My jsme si splnili svou roli velice dobře. V krajských volbách získali jsme 6 mandátů, velice dobře v parlamentních volbách získali jsme 3 zastupitelské nebo 3 poslanské mandáty, v komunálních volbách získali jsme 50 mandátů a říkali jsme si, že přišel čas na to, abychom tom legitimně, a to neříkám my tři, to byla naše členská základna, že přišel čas na to, abychom legitimně navrhli demokratizaci stanov SPD v tom smyslu, aby nemohlo docházet právě k tomu, že tady přijede někdo z nějakého jiného okresu nebo z nějakého jiného kraje, nebo někdo ve své podstatě skoro ani nefunguje ve strukturách SPD a bude nám tady dohazovat svoje lidi na kandidátku a ještě potom nás za to bude hubovat nebo trestat v rámci nějakých polooficiálních, neoficiálních struktur. Takže my jsme v rámci, stejně jako jsme si stanovili ty pravidla pro příjem řádných členů kolektivně, stejně jako jsme kolektivně bojovali v těch ulicích, tak jsme kolektivně diskutovali o tom, jak by se nám líbila úprava těch stanov a vyšly nám z toho návrhy, které jsme přesně podle stanov, ale ve stanovách je napsáno, že každý člen a čekatel hnutí má právo podávat návrhy, podněty a připomínky, stížnosti a tak dále. Takže my přesně v tomto smyslu jsme se radili v rámci Moravskoslezského kraje, jak by se nám líbilo, aby se to hnutí vnitřně vyvíjelo a směřovalo. A vyšlo nám z toho, že my bychom třeba chtěli, aby SPD mělo 14 členů předsednictvo, kde by byl jako zástupce
každého kraje.
Řekli jsme si, že nejjednodušší bude, když to bude prostě předseda. A nad tím by byla výkonná rada, což je dnešní předsednictvo, kde by bylo těch 5 lidí, kteří dnes vedou SPD. Že by to ve své podstatě fungovalo jako obecní zastupitelstvo nebo krajské, kde dole je prostě to zastupitelstvo, nad ním je ta rada, ta vykonává běžné činnosti, přijímá nějaké návrhy a musí se nechat schválit, a to jsme navrhovali my, dvoutřetinovou většinou všech krajů. To znamená třeba rušení organizace. Aby o zrušení organizace nerozhodlo třeba 5 lidí na základě toho, že tam někdo přinese nějakou informaci zákulisní, neuvěřitelnou, možná pravdivou, možná falešnou podobně, ale aby o tom rozhodli opravdu ti zástupci jednotlivých krajů navzájem o sobě. A kdyby tam byla dvoutřetinová většina, tak si myslím, že by bylo zajištěno, že by každý třeba případně o zrušení toho kraje rozhodoval velice opatrně a velice spravedlivě. Další věci, které jsme my chtěli legitimně a transparentně navrhnout.
Můžu ti do toho ještě skočit. My jsme za to fungování těch 3,5 let zjistili, že tam chybí určitá platforma, kdy právě mezi sebou nekomunikují ty kraje. Jo, takže proto jsme to chtěli
vytvořit.
Oni jsou, co 6 týdnů, celorepubliková grémia, trvá, já nevím, 2 až 4 hodiny a tam není dostatek času na probrání takových těch běžných věcí. Většinou se probírají volby, každý rok jsme teď měli volby, politická situace a tento jakoby mezistupeň chyběl, takže i proto jsme to navrhli.
No tam vlastně, ono by se to mohlo vlastně odvíjet v rámci toho grémia, že my bychom se sešli jako, ne, říkám, my bychom, ti krajští předsedové z toho 14 členého vlastně předsednictva plus výkonná rada by se mohli sejít před tím grémiem, projednat ty důležité otázky a potom to vlastně přednést těm návštěvníkům toho grémia, který by chtěli z celé republiky. Podle mě by to bylo naprosto jednoduché a bylo by to úplně v pohodě, ale my jsme několikrát žádali prostě, protože buď máte grémium, kde fakt se sjedou z celé republiky a tam každý chce něco řešit a většinou se tam nevyřeší vůbec nic. A my jsme chtěli v rámci toho poslaneckého klubu, protože tam můžete řešit věci jenom, které se týkají sněmovny a zákonu. Takže nesmí se tam řešit věci, co se týká jí krajů a tak dále. Takže jsme chtěli nějaký jiný termín, že třeba, když jsou interpelace ve čtvrtek, že bychom se sešli a projednávali tady ty důležité věci, které se týkají vlastně práce v kraju, komunikace s kraji a tak dále. A to bohužel se nestalo nikdy.
Já bych možná doplnil
ještě krátce.
To grémium, no? Protože grémium, aby tady nevznikla mýlka, že třeba 14 lidí je hodně a že by se nedomluvili a tak dále. Na grémiu je těch lidí vždycky minimálně 14x3, jo, někdy krát 5. A teďka, když jsme měli to největší grémium, tak vlastně z každého kraje bylo 10 lidí, plus od nás 15 a další lidi, takže tam bylo nějakých 180, 170 lidí. A v takovém počtu opravdu nemůžete projednat žádnou problematiku, která se týká krajské organizace. A kdyby se sešlo 14 krajských předsedů, že by se v podstatě jediný člověk, který by byl jakoby navíc, by byl Tomio Okamura jako 15., protože on jako jediný snad není předsedou krajské organizace, no? Aby se to dalo vyřešit velice jednoduše a velice efektivně. Absolutně většina stran funguje na podobném principu. Takže to je jedna z těch věcí, které my jsme chtěli, ale já to zopakuju, to je velice důležité. My jsme to jenom v rámci stanov navrhli, že bychom toto chtěli řešit na celorepublikové konferenci, která se měla konat v červnu 2019.
Ano, to znamená, že až po konání eurovoleb Evropského parlamentu.
A protože těch informací je skutečně mnoho, které máme co ještě probrat, to znamená, dnes v pondělí končíme s tímto pořadem a budeme pokračovat ve středu, kdy se budeme probírat i dalšími informacemi, zprávami, událostmi, zkusíme zanalyzovat další záležitosti. Opravdu, abychom si každý udělali pořádek v tom, co se vlastně opravdu stalo v rámci SPD na Severní Moravě i z pozice tedy pražského centrálního předsednictva tohoto hnutí. Našimi hosty tedy byl Luboš Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko. My vás zdravíme a přejeme příjemný večer. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, ale můžete si vypravit i na náš YouTube kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv, jedno slovo, kde se můžete stát odběrateli našich pořadů a naše pořady tím pádem i nezmeškat a poslouchat, kdykoliv si zamanete a kdykoliv se vám bude chtít a budete mít na nás náladu třeba. Tak a ve středu budeme pokračovat dále. Ve středu nezapomeňte si naladit znovu Svobodný vysílač v 19 hodin. Odstartujeme druhý díl této analýzy posledních týdnů v rámci hnutí SPD, abychom si konečně definitivně udělali co nejobjektivnější pořádek v tom, co se vlastně v této straně, pardon, v tomto hnutí odehrávalo. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný a ničím nerušený poslech. Ve středu se s vámi těšíme na slyšenou.
Never me, so I don't.